Vi er altså inne i besøket i Simon fariserens hus, og der møtte vi også en kvinne som vette Jesus sine føtter med sine tårer. Nå skal vi se hva det står da i Lukas 7, som vi holder på med. Vi kommer til det 40. verset, og vi leser da tre vers her, altså 40-43. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denar, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da du holde mest av? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Jesus sa med andre ord, Simon, jeg vil gjerne snakke litt ekstra med deg i dag. Simon sa, ja, bare spytt ut du. Dette er en av de mange fine, varme, gode lignelser som Lukas gjengir i sitt evangelium. Fra selve innholdet i denne historien kan du tenke deg i hvilken retning Jesus går når han sier til Simon at nå vil jeg si noe direkte til deg, et alvorsord. Da skal vi se hva det står i vers 44. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinne? Da jeg kom inn i ditt hus, ga du meg ikke vann til føttene, men hun vette dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår.» For første gang legger Herren merke til denne kvinnen. Han har ikke vist henne noen oppmerksomhet frem til dette tidspunktet som vi nå er kommet til. Men nå snur han seg mot henne og ser på henne. Og mens han ser på henne, så sier han til Simon, som sitter på den andre siden av bordet. Ser du denne kvinnen? Simon hadde allerede sagt til seg selv at han ikke trodde at Herren kjente til hva slags kvinne det egentlig var, som sto bak føttene til Jesus. Ellers så ville ikke Jesus tillatt henne å røre ved seg. Men nå sier Jesus, Simon, kjenner du virkelig denne kvinnen? Se på henne. Tror du at du ser henne? Men det gjør du ikke i det hele tatt. Nå stryker han denne fariseren mot hårene. Og dette er årsaken til at jeg tror Herren ikke ble innbudt til middag som et uttrykk for stor vennlighet, men slik at fariseren kunne spionere på ham. Finn ut hvem Jesus var, og gi han en dukkert. Og så sier nå Jesus, du ga meg ikke noe velkomt kyss, men helt fra jeg kom inn her har hun ikke holdt opp med å kysse mine føtter. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med den fineste salve. Derfor sier jeg, hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, dine synder er tilgitt. Slik står det i Lukas 7, 45-48. Dine synder er tilgitt. Det Herren egentlig sier, du viste meg egentlig ingen høflighet, Simon. Og Herren sier ganske direkte at fariseeren ikke hadde noen særlig gode manerer. Om Simon hadde vært en virkelig vert, så ville han ha vasket Herrens føtter. Han ville ha salvet Herrens hode og kysset ham. Det var datidens skikk det, men Simon gjorde ingenting av dette. Uheldigvis så kan man vel si det samme om en hel del kristne mennesker. De er lite hensynsfulle. De er våkne for sine egne krav og behov, men kanskje lite følsomme for andres. Hvordan er det med oss? Vi nåtidskristne. Av og til har jeg tenkt og ønsket, tenk om jeg kunne fått lov til å være med i dette selskapet. Herren er en som virkelig taler med mange spissformuleringer. Og hva skjedde her? Jo, han avkledde Simons sjel. Denne stakkars kvinnen fra gata, uten håp, lengtet etter tilgivelse. himmelens Gud er der, og han har tilgitt ham. Og nå sier han til Simon, du har dømt rett. Du sa at den som skyldte mest naturlig nok ville være den som ville elske mest. Vel, hun var en stor synder og er blitt tilgitt masse. Men du, fordi du tror at du ikke er en synder, har du ikke engang bedt om tilgivelse. Og denne hykleske gamle fariseeren satt der, en synder uten tilgivelse. Skal vi se hva det står i versene 49-50, her i Lukas 7? Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hva er dette for en som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort med fred. Dette er verd å tenke på for oss som går inn og ut av kirker og bedehus eller andre forsamlingslokaler. Har vi ikke bedt den Herre Jesus om tilgivelse, så er vi tapt. Denne kvinnen hadde ingen gode gjerninger å strø om seg med. Men hun trodde Herren, hun stolte på Kristus, og så ba hun om tilgivelse, og så fikk hun den. Nå skal vi gå over ifra det 7. kapittelet og inn i det 8. kapittelet, hvor Jesus forteller lignelser. Lignelsen som vi får møte om såmannen, om lyset, om de personlige relasjoner som dukker opp og stiller stormen. Jesus kaster ut demoner fra gadarlandet. Jesus helbreder kvinnen med blødninger og vekker opp Jairus' datter. Disse tingene vil vi komme inn på når vi går videre i kapittel 8. Og vi skal se hvordan det er når Jesus forteller lignelser. Når nå Herren fortsatte med sin tjeneste, så var det mange mennesker som vendte seg til ham, og noen av dem var i det vi vil kalle for i embetsklassen. Skal vi se hva det står i de tre første versene her i kapittel 8. I tiden som nå fulgte, dro Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer, og bar fram det glade budskap om Guds rike. De 12 var med ham, og likeså noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria, med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde faret ut av. Johanna, som var gift med Kusa, en embedsmann hos Herodes. Og Susanna og mange andre, med alt det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Skal vi se videre hva det står i de kommende vers, fra vers 4 og utover, til og med 15. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om han, fortalte han en lignelse. En mann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og tok det. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt. Hele 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører og hører med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter.» Men de andre får det i lignelser for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne. Lignelsen skal tyde slik, såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot og tror bare en tid. Når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet ta vare på det i sitt hjerte, i et godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt. Slik står det da i de første versene i Lukas 8. Hvem er såmann? Såmann er Jesus. Og hva er såkornet? Det vet du godt. Såkornet er hans ord. Fuglene, de er symbolet på djevelen. Steingrunn er de som tar imot Guds ord med entusiasme, men på et kjødelig grunnlag. Når vanskeligheter og forfølgelser kommer, så forsvinner interessen. For en tid har de kjødelige hørere av ordet stor interesse, og de er begeistret. Men når de aller minste vanskelighetene kommer, avslører det mangel på deres tro. Bare noe av såkornet faller i god jord og gir full høst. Dette er de som hører og omvendes og tar imot ordet ved sannhet. De griper Guds ord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas, det 8. kapittelet, og vi har sett litt på hvordan det er med Guds ord og såkornet som faller i forskjellige typer jord. Og det som er viktig for oss er det som faller i god jord, de som tar imot Guds ord. Og nå skal vi se litt på lignelsen om det tente lys. Det står også i Lukas 8, i vers 16 til og med 18. Ingen tenner et lys og setter det under et kar, eller setter det under en seng. Nei, en setter det i en stake, så de som kommer inn kan se lyset. For ingenting er skjult uten at det skal fram. Ingenting er gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Pass derfor på hvordan dere hører. For den som har, han skal få, men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han tror han har. Lignelsen om lyset, og hvor viktig det er at vi setter lyset på den rette plass. Lignelsen om lyset har en handling, en viktig handling i seg. Lyset, hva med lyset? Lyset skaper ansvar. Det er underlig å komme inn i et rom hvor det ryntet lyset er, og hva som skjer når lyset kommer. En mann som tar imot sannheten må handle. Vi blir holdt ansvarlige for det lyset som er blitt oss gitt. Poenget er at du og jeg var i mørket, helt til evangeliets lys brøt inn til oss, inn i vårt hjerte, inn i vårt sinn. Noen ganger får vi det inntrykk at mennesker som er en synder på grunn av sin svakhet eller på grunn av sin likegyldighet. Men hos Paulus sies det klart i Romerbrevet 1 at mennesket, da de kjente Gud, ikke æret ham som Gud, da skjedde det noe. Mennesket er en synder av egen fri vilje. Og slik er vi alle. Og det er når lyset kommer inn at det skapes et ansvar. Om vi ikke tar imot lyset som er Jesus Kristus, så blir vi tapt. Vi blir satt utenfor. Vi trekkes til ansvar for det lyset vi har tatt imot. Skal vi se litt på Jesus sanne familie, hvordan den er, og hvordan den er beskrevet i Lukas 8. Vi leser versene 19-21. Hans mor og hans brødre kom for å treffe ham, men de slapp ikke frem for folkemengden. Da sa noen til ham, din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg. Men han svarte, min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Nå gjør altså Kristus kjent et nytt fellesskap i dette avsnittet. Han fornekter sitt familiefellesskap som det primære fellesskap, men samtidig på grensen til å gjøre noe kjent, noe dypere, noe som er høyere noe som er mer vidtrekkende, et meget viktig fellesskap, noe som oversteg blodfellesskapet. Dette fører en troende veldig nær mesteren. Men det har vært et underlig møte både for mor og søskene når de møtte Jesus på denne måten. Men hvor viktig det er at han har tatt et fellesskap med deg og meg gjennom det frelsesverket som han har tilveiebrakt for oss. Nå skal vi følge Jesus litt videre når Jesus stiller stormen på sjøen. En dag gikk han ut i en båt sammen med disiplene og sa til dem, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» De la ut, og mens de seilte falt han i søvn. Da kom den virvelvind kastende over sjøen, båten begynte å fylles med vann, og de var i stor fare. De gikk da bort og vekket ham, og sa, «Mester, mester, vi går under.» Da reiste han seg og truet vinden og bølgene. Så de la seg, og det ble blikkstille, og han sa til dem, «Hvor er deres tro?» Men de var grepet av frykt og undring og sa til hverandre, «Hvem er han? Han befaler både vind og sjø, og de adlyder ham.» Slik står det altså i Lukas 8:22-25. Hva var det som skjedde her da? Jo, Jesus ga ordre til disiplene om å krysse sjøen, seile over. Og midt oppi dette så oppstod en uvanlig storm. En virvelvind. Intensiteten i stormen kan kanskje tyde på at Satan hadde noe å gjøre også med dette som vi nå er vitne til. Men Jesus, Herren, han la seg altså ned for å sove fordi han var meget sliten. Så sliten at den illsinte stormen ikke forstyrret ham engang. Disiplen ble redde og hadde følelsen av at de ville omkomme alle sammen. Men stormen, den forstyrret ikke Herren. Men hva forstyrret den? Jo, den forstyrret disiplenes holdning. Han truet vinden og sjøen, som han ville ha talt mot ville hunder i bånd. Bokstavelig talt så lød kanskje han ordre slik, «Vær kneblet!» Underet ligger i dette faktum at vinden løyet øyeblikkelig og sjøen, som normalt ville ha fortsatt å rulle videre i timesvis, ble øyeblikkelig som et speil. Hvor ofte han fører oss inn i livets storm for at vi skal kunne komme ham nærmere og lære hvem han egentlig er. Jeg er helt sikker på at du har fått lov til å lære Herren å kjenne, både i stormvær og i stille. Han sa da han var ute på sjøen, «Vær stille», og det skjedde. Har du fått oppleve dette? Vi skal gå litt grann videre og se hvordan det er når Jesus driver ut ånder ved Gadarasj. Nå kommer vi altså da sammen med Herren Jesus til Gerasenerlandet, eller Gadara, der det bodde en som var besatt av onde ånder. På grunn av sitt yrke går doktor Lukas, altså legen, mer grundig til verks når han beskriver denne hendelsen enn hva de andre disiplene gjør i sine evangelier. Nå kom de inn i Gerasenerlandet, som ligger rett overfor Galilea. Da han steg i land, kom det imot ham en mann derfra den byen. Han var besatt av onde ånder. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt til i gravhulene. Slik står det i Lukas 8:26-27. Åpenbart var det to demonbesatte, men Lukas han velger ut bare én av bestemte årsaker. Og hvorfor gjør han da det? Jo, nå skal du høre Lukas er lege, og han forsøker å gi oss en god illustrasjon. Når noen nevner spørsmål om demoner, så er det dem som mener at de tilhører kategorien spøkelser eller gnomer, fabler og eventyr. I mange år var den kristnes gjennomsnittssyn på demoner at hvis de noensinne har eksistert, så eksisterer de i hvert fall ikke nå. Men tror du det er slik? Vi ser en manifestasjon som er i utvikling av demonbesettelse i vår tid. Det er vanskelig å forklare hva som finner sted når vi i vår vestlige verden uten å tro at det finnes demoner, så er de der. Dr. Lucas behandler demonisme med en forbausende innsikt fra en leges synspunkt og på en vitenskapelig måte. Matteus, han gjengir dette mer på, skal vi si, på nøkteren fakta. Og Markus, han gjengir det mer i en følelsesmessig betinget og mer, kan vi si, fra en tilskuerplass. Tidligere i dette evangeliet har Lukas tatt opp dette med demonisme, og gjort det klart at demoner og sykdom, det er to forskjellige ting. Demonbesettelse er like virkelig som hudkreft eller spedalskhet. Demoner forstyrrer et menneske fysisk, mentalt og åndelig. De kan ødelegge menneskets sjeler og være den evige dom for mennesket. Lukas sier oss i det neste kapitlet at demoner er synonyme med urene ånder. Saken med den demonbesatte mannen ved Gadara er av det verst tenkelige slag. Her er det visse fakta vi må ha med i tanken i forbindelse med denne beretningen. Og Gads stamme, de befolker folket i Gadaralandet. Denne stammen, altså Gads stamme, krysset ikke Jordanelven sammen med Josva da de Israel inntok landet. Mannen som vi hører om her var besatt og uten klær. Han bodde ikke i noe hus som normale mennesker gjør, men han bodde blant gravene og i hulene. Denne mannens personlighet var fornedret, forvrengt og ødelagt. Han hadde ingen egen vilje. Han var i demonenes hender. Da han fikk se Jesus, satte han i å rope, kastet seg ned for ham og skrek med høy røst: «Jesus, hva har du med meg å gjøre, du sønn av den høyeste Gud?» Vi skal fortsette å lese videre fra dette når vi møtes igjen. Takk for nå. Må Gud være med deg.